Радіймо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Ми продовжуємо наші дослідження переходу людства до постіндустріальної цивілізації. Сьогодні ми поговоримо про ідеологію. Минулий раз ми говорили про світогляд, про філософію, а цього разу постараємось розібратися в цій надзвичайно цікавій сфері. І в цьому нам допоможе філософ і політолог Богдан Бень. Радіймо, Богдане.
Радіймо, Ігоре.
Ну, ти, як людина, яка дотична до науки, ти розумієш, що, в принципі, все починається з визначення. Давай почнемо з того, що таке ідеологія.
Так, ну я поки вивчаю ці всі речі, і ось щодо ідеології, тут всі говорять по-різному, і немає єдиного такого визначення, якби його можна було описати. Але я думаю, тут треба підходити до цього питання доволі просто, бо всі речі істинні, вони зазвичай є прості, і ідеологія – це, по суті, мета, яку суспільство перед собою ставить. І далі ми от говорили перед тим про світогляд, це в нас, ми дійшли до того, що релігія, вона все-таки більше на індивідуальному рівні, хоч потім вона вже може і до колективного переходити. А ось ідеологія – це, в принципі, і є оцей колективний рівень, колективна мета, яку перед собою суспільство ставить. І що цікаво, що з одного боку, кожна ідеологія, вона базується на певній теорії. Там є мислителі, які думають логічно, які описують цю теорію, і воно ніби все правильно. Але з іншого боку, у нас є суб'єктивний дуже сильний чинник. І кожна теорія доводить часто речі, здавалися б, кардинально протилежні, і, в принципі, вона це правильно доводить. Тому що за кожною ідеологією є дуже багато суб'єктивних інтересів, вподобань. От я там, мені таке суспільство подобається, давай я буду про нього писати і його доводити. І ось тут така певна каша виникає. На сьогодні у нас поширене навіть твердження, що ідеології вже не потрібні, що їх не існує. Але це, власне, помилкове твердження, думаю, ми сьогодні про це.
Дивись, Богдане, коли в чомусь сумніваєшся, то завжди треба починати з етимології. Тому що вважається, що ті люди, які придумали певні терміни, вони знали, про що вони говорили, тому що вони були творцями. І давай поглянемо, що означає саме слово ідеологія. Перше – це ідея, так, або ідеї.
Так.
А логос – це знання, наука. Тобто це наука про ідеї.
Так, ну і я собі це уявляю, що спочатку у нас, як воно і відбувалось, зрештою, певний мислитель був прихильником якогось суспільного ладу, він собі, йому це подобалось, він це відчував, він починав над цим міркувати, чи я це правильно відчуваю, чи неправильно, і потім у нас оці всі теорії виникали. І в нас є ось багато цих ідеологій, в принципі, виділяють 5 класичних.
Почекай, ти поспішаєш, ми ще не закінчили. Щодо
самих, добре, ще тоді
щодо самих ідеологій. Для того, щоб впорядкувати взагалі наше уявлення про світ, давай подивимося так, що спочатку є світогляд. Так?
Так.
Є загальні якісь уявлення про життя, сукупність різних також ідей, там, стереотипів, звичаїв і таке інше. Все це називається світоглядом. Але коли ми... До речі, цей саме світогляд, він і формулює мету. Тобто завдяки світогляду люди, які підтримують певний світогляд, поділяють певний світогляд, вони мають вже якусь певну мету. У них є уявлення про добро, про зло, і для чого створена людина. Якась там мета все-таки є. Хоча можуть бути світогляди, де взагалі ніякої мети немає, але це не наші світогляди. Тепер наступне. Що дозволяє ідеологія? От, наскільки я розумію, для того, щоб це все чітко було, якщо світогляд, він формулює мету, то ідеологія, я сказав би так, що це систематизований світогляд, який пристосований для практичного застосування.
Так.
Тому що будь-яка ідеологія – це вже якась система. Тому що ми ж говоримо про науку, логос, так? Світогляд концентрований, впорядкований. І ідеологія – це вже не просто мета. Тому що мету закладає сам світогляд. Ідеологія, на мою думку, це стратегія, яким чином досягнути цю мету. А стратегія – це вже сукупність правил, які дозволяють рухатися в потрібному напрямку.
І більше того, в ідеології в нас ще й працює синергетичний закон системи. Тобто, коли в нас двоє людей чи троє, це не є двоє чи троє, це насправді п'ятеро, метафорично кажучи, бо їхні зусилля спільні, вони дають більше, ніж кожного по окремо. Якщо в нас світогляд, він більш індивідуальний, то ідеологія його підносить на колективний рівень, і вона нам за рахунок цих правил, про які ти казав, за рахунок цієї стратегії, дозволяє ще більше досягнути, ніж би ми окремо працювали.
Саме
і тому
так.
Це дуже важливо так само.
Тепер давай робимо наступний крок. Будь-яка наука, вона взагалі-то починається з систематизації, з певного розділення.
Так.
Так от, щодо ідеології, найзагальніше розділення, яке є, це всі знають про це розділення на ліві і праві. поки що не називаючи самих ідеологій, ми робимо розділення на ліві і праві. От що говорить сучасна наука, з чого вас навчали щодо лівизни і правизни?
Ну, взагалі, почати варто з того, що сама наука в нас сьогодні доволі лівого спрямування, такий лівоцентризм. Тому що в нас начебто кажуть, що наука об'єктивна. Але з іншого боку, в нас домінує в науці зараз соціальний конструктивізм, який, в принципі, каже, що всі спільноти в нас будь-які, про які би ми не говорили, чи то навіть найпростіше стать, чи щось вищого рівня народ, вони всі є сконструйовані десь там в голові, придумані кимось, часто придумані, щоб кимось керувати, і потім вони, а реально вони начебто виходить, не існують. Ну, ця теорія має там певний сенс, ми про це ще поговоримо, але я би тут зараз хотів сказати, що сама наука такого лівого спрямування.
Стоп. Ти говориш, що ми намагаємося визначити, які ліві і праві, а ти зразу говориш, що ліве. Давай ми визначимося. Ліве і праве – це ж не те, що в напрямку, так? От це от ліва рука, а це справа. Тут мається на увазі щось інше. Що мається на увазі під лівим і правим?
Ну, тут в нас є п'ять класичних ідеологій. Відповідно, ліві це вважають анархізм, комунізм, а праві вважають консерватизм, фашизм. Ну, і якщо загально підходити, то ліві ідеології, вони переважно обґрунтовуються з точки зору матеріалістичного світогляду, а праві ідеології з точки зору ідеалістичного світогляду.
А звідки розділення на ліві і праві?
А, тому що вони сиділи просто у французькому парламенті, так і так їх назвали. Ну, але якраз ті, що праві, ми їх називаємо консерватори, сиділи справа, ті зліва, і так їх назвали. Але тут цікаво подивитися на їхню суть більше, а не на назву, я вважаю.
Богдане, я думаю, що це взагалі вигадка якась щодо того, що сиділи зліва і справа. Це мені щось таке нагадує, як народну етимологію, знаєш. Коли там питають, а чому ваша річка називається Ворскла? Тому що Петро І плив по річці, і в нього упало пенсне в річку, і він сказав Ворскла. Так?
Ну так,
тобто,
так.
Якісь такі речі дуже сумнівні. Давай виходити знову ж таки з етимології, з істинних значеннях слів. Та от якщо брати істинні значення слів, то слово «правий» означає той, хто веде до правдивої мети. Правильний, прямий. А «лівий» означає в первинному розумінні – це брехливий той, хто вде до якихось там збочень, до манівців. Тому що, якщо брати давню українську мову, то лівий напрямок, то, що ми називаємо лівий, він позначався словом «ошую», тобто ліва рука – це шуя, звідси шульга, тобто ліва рука людина, а правий напрямок – це десниця, одесную. Ошую і одесную.
Так, ну ти все правильно говориш, але тут би я не поспішав так прямо пов'язувати. Ну, щодо того, що вони там сиділи в парламенті, я не знаю, наскільки це правда, я не перевіряв, але очевидно, що ліві і праві розділення це в нас запозичене з-за кордону, де слова ліві і праві трохи інше значення мають.
Ну чому? Англійське слово «ліє» означає брехня, а «декстер» означає прямий, там, правильний.
Ну, можливо, але тут кожна з цих ідеологій важливо, що вона є, в принципі, правильна. Вона частину істини в собі несе, і не можна сказати, що ліві повністю погані, чи там праві повністю правильні. Тут складніше до цього треба підійти.
А ну, нічого такого повністю поганого взагалі не буває, тому що якби воно було повністю погане, воно б знищило саме
так.
Себе одразу ж.
Так.
Як правило, всі ці феномени паразитування, вони ґрунтуються на тому, щоб прикинутися чим таким дуже правильним, а потім завести взагалі незрозуміло куди.
Так, але ось, власне, чому я казав, що в нас наука лівого спрямування, бо наука в нас, в принципі, на політику впливає, і виходить, що в нас політика так само лівого спрямування на сьогодні. І проблема в тому, ну тут, в принципі, неважливо, з якої точки зору підходити, вже чи всі ідеології мають собі зерно істини, там, чи якось по-іншому, але штука в тому, що ліві домінують, відповідно, в нас виходить такий перекос в бік тих цінностей, які ліві несуть, тобто матеріалізм, в принципі, індивідуалізм, там суперечливо, це ще ми розберемось.
Дивіться, але наскільки ліві домінують, тому ми і живемо в такому збоченому і перекрученому світі.
Так, і оцього, цієї сторони, яку праві ідеології несуть, її нам бракує. Ну і сам матеріалізм, він в принципі нічого такого поганого немає. Тобто ми дивимося на матеріальні речі, намагаємося з них якісь найпростіші істини, до якихось істин прийти. Ну і воно в принципі є правильно, але цим людина не обмежується. І я як прихильник взагалі ідеалізму, я вважаю, що матеріалізм добре, але цього явно замало, і важливіше, що там в нас в голові, що в нас, яка в нас ідея. Просто єдине, що ми її маємо потім перевіряти так само простими цими правилами матеріалістичними, ну, якщо воно якось не відповідає елементарним законам логіки природи, ну, то щось в тому неправильно.
Тобто, крім фізики, існує ще метафізика, крім видимого, існує ще невидиме.
Так. І оце невидиме, воно найважливіше. У нас на сьогодні в суспільстві, чому я казав, що ідеології немає, от ілюзія, начебто, у нас оця матеріалістична наука автоматично пов'язує себе з лібералізмом, логічно його доводить, начебто, це є найкраща ідеологія, і виходить таке самообмеження. З одного боку наукове, з іншого боку ідеологічне. Але оцей компонент метафізичний, компонент самої ідеї як такої, він тут пропадає. І, в принципі, наука, виходить, його заперечує, або замовчує, або ігнорує. Ну, тут же як хочемо називати. І це є в цьому велика проблема у нас сучасної цивілізації на рівні, якщо ми беремо колективного життя людей.
Гаразд. Ну, я прихильник ієрархічного підходу. Я вважаю, що якщо є якісь предмети, вони повинні бути вилаштовані в певну чітку ієрархію. І повинно бути чітко зрозуміло, що на першому місці, що на другому, що більш корисно, що менш корисно. І тому я прихильний того, щоб все-таки виходити з істинних, з первинних значень цих слів, що праве в політології – це те, що веде правильно до тієї мети, а мету всі виголошують однаково – це процвітання і розвиток суспільства, щастя суспільства. Ніхто ж не скаже, що ми хочемо, щоб суспільство страждало. Так? Всі кажуть, щоб все було гарно. Тобто всі декларують правильну мету. Але інша справа, наскільки їхня ідеологія веде до цієї мети чи не веде. Так от я хочу сказати, що, на мою думку, ті ідеології, які ведуть до цієї мети, які опираються на науку, опираються на досвід, опираються на закони природи, на людську природу, вони праві. А ті, які ведуть в сторону, які пов'язані з певними, ну, якимись там вигадками, утопіями, просто брехнею, маніпуляціями, вони ліві. От я прихильник такого підходу. Не знаю, прихильник якого ти підходу.
Ну, твій підхід цілком правильний. Єдине, що оці п'ять ідеологій, які в нас там є класичні, ну, до них можна багато інших додавати, але їх би я отак просто на цьому спектрі от правий, лівий не розміщував.
Ну, давай.
Це є не все так просто. Ну, але я би починав взагалі з чого? Якщо ідеологія в нас займається суспільством, ми подивимося на будь-яку ідеологію, там ключове питання – це є співвідношення індивіда і суспільства. Чим має опікуватись індивід? За що має відповідати суспільство? Якщо це розшифрувати, то індивід в нас є, наприклад, ринок, приватність думки, приватність там якихось взаємозв'язків. Оце є те, що стосується індивіда, те, що стосується суспільства, це держава, якісь спільноти етнічні, громадські організації, цінності колективні, колективна ідентичність, традиція. І так само ідея, в принципі, якщо ми беремо ідею якусь колективну, як релігію, наприклад, організовану, воно все так само стосується суспільства.
Я здогадуюсь, до чого ти ведеш. Ти пропонуєш розділити ідеологію спочатку за певним критерієм на колективізм і індивідуалізм, так?
Так, з одного боку. А з іншого боку, їх доцільно розділяти на матеріалізм і ідеалізм. Тобто, у нас одні ідеології апелюють до того, що в нас людина походить від матерії, ми маємо з точки зору матерії мислити, як має бути суспільство організовано, а інші з точки зору ідеї, що в нас є вища певна мета, і як ми маємо...
Гаразд, ти вважаєш, що є п'ять базових ідеологій, давай будемо зараз кожну дивитися, кожну розглядати з точки зору от саме цих критерій. Як людина, яка дотримується ієрархічного підходу, я пропоную почати з того, які ідеології є найдавніші, тобто які є найприродніші, які сягають там тисячоліть в минуле. От як ти вважаєш, яка з усіх ідеологій є найдавнішою?
Ну тут, якщо ми беремо ці п'ять класичних ідеологій, то вони походять з 15-16 століття найдавніші. Тобто вони тут дуже короткий термін мають. Але очевидно, що до того часу теж люди якось мислили про суспільство. І тут ми вже інший трошки пласт зачіпаємо.
Ми розширюємо уявлення ідеології. Якщо людей був світогляд, і були філософи, які намагалися це діло викласти в якусь систему, це означає, що була і ідеологія. Тобто реально ідеології були. Вони не в 15 столітті з'явилися.
Звісно. І тому, якщо ми повертаємося до найдавніших писемних джерел Греції, Рим, то там ключова суперечка була між тим, чи в нас має бути монархія, чи демократія, чи аристократія. Але сам світогляд як такий, він був теоцентричний, він орієнтував відбувався ну, і в античності, хоч там воно по-своєму було, там, ну, якщо від Платона виводити ця ідея Айдосу, і що в нас є певна ідея речі, і в нас є ідея держави, відповідно, ми маємо цю ідею осягнути і таку державу створити. Якщо в середньовіччі, то це вже в нас є Бог. І тут питання як такого, щодо того, яка є ціль суспільства, взагалі не стояло. Тобто в нас є божественний принцип, відповідно до нього ми маємо його осягнути і будувати суспільство. Питання було більше інструментальне. Тобто у нас демократія, монархія чи аристократія. І там вже були суперечки, різні версії. Тут я би хотів Цицерона згадати. На нього потім неореспубліканці посилалися, зокрема. Він писав, що найкраще це є поєднання і демократії, і аристократії, і монархії. Кожна з них має свої чесноти. Ось. І таким чином у нас оце суспільство буде вибудовуватись.
Але це, але... це ми говоримо про інше. Ми говоримо про форми державного управління.
Так, це...
А ідеологія – це дещо загальніше.
А ідеологія виходить...
В рамках одної ідеології можуть бути різні форми державного управління.
Так, але ідеологія, тобто ми бачимо, що суперечка про форми правління, ідеологія виходить одна була. І це була ідеологія, ми є суспільство, в принципі всім було зрозуміло, хто до якого суспільства входить, це питання не стояло на той
час. До якого роду ми належимо?
До якого роду ми належимо?
До якого народу?
Так. Тобто це було природне. І відповідно я належу, я маю йому служити, я маю йому допомагати, його розвивати.
Тобто перша ідеологія, найдавніша, яка є, це ідеологія, яку ми зараз могли б назвати націоналізм. Тому що ідея, так, яка пов'язана з ідеєю нації. Тому що якщо ми дивимося на різні народи, які були в давнину, вони себе визнавали народами, вони належали до якогось одного роду, і вони відстоювали свої власні інтереси.
Так, і так? Тут треба ще одну ілюзію прояснити. Нас кажуть, начебто нація виникла в 19 столітті, і тоді ж виник націоналізм. Ну, ми бачимо, в чому тут доля правди. В тому, що в нас виникла масова нація в 19 столітті.
Політична,
тобто,
нація.
Політична, іншим словом. Тобто в нас є держава, і нація фактично будується відносно держави. У нас є засоби масової інформації, які держава, в принципі, контролює. Таким чином, воно у нас така нація виходить доволі інструментальна, якщо так можна сказати.
Штучно.
Штучно, так. А ось до цього часу це, ну, в науці якби етноси називають, ну, але в принципі тут різниці як такої між тим, що ми називаємо нацією, і тим, що тоді етносом, принципово.
Це просто різними мовами. На галицькій мові називається слово етне або етнос. А на латинській мові слово нація. От якщо брати латинську мову, нація, слово натіо, це означає рід, народ.
Так.
Але з другого боку, тут ще один момент цікавий, що слово натура, природа, має той самий корінь. Корінь над. Рідний, родовий. І тому, коли ми говоримо про нації, то ми розуміємо їх як частину природи. Тобто це природні утворення. Нації – це природні утворення. І нації, вони починалися не як політичні нації. Це взагалі певний, певний термін такий штучний, який фактично заперечує те, що воно було з самого початку. Так. Нації починалися як ті, як люди, які споріднені між собою. Інша справа, що до нації могли залучатися інші люди, які мають інше походження. Тоді застосовували всякі ритуали посвячення, прийняття до своїх і так далі. Тобто нація, нації – це природні утворення, або етноси, або нація, або народи, як ми називаємо. Це те, що є від природи. Відповідає природному стану речей.
Так. І тоді дуже ми цікаво підійшли до цього, бо якщо ми наступний крок йдемо, коли воно почало змінюватися, то це середньовіччя, тому що виникає церква. Інституціалізована, ця іудохристиянська, як ти її називаєш. І в чому цікавість цієї церкви? Що церква стає над націями. І папа римський стає над королями, відповідно, і це веде до, насправді, до розмивання кордонів між цими націями. Це як перший такий, перше зерно, коли в нас над націями вже стає релігія і стає розуміння того, що там людство, воно ніби єдине, і все-таки людство дійсно є єдине, але тут у нас просто підмінено понять відбувається. Те, що воно єдине, не заперечує того, що воно поділене на певні колективи, які кожен собі розвивається по-своєму.
Якщо, наприклад, створили там Євросоюз, це ж не заперечує існування тих народів, які входять до цього Євросоюзу.
Так, все правильно. Але внаслідок цього, що в нас виникає церква, потім в нас виникає ідея суверена, пов'язана з церквою. Так само у нас нібито є папа римський, який є сувереном над всіма цими королями. Потім в нас воно переноситься на більш світський рівень, і в нас є суверен держава, яка контролює громадян. Це Томас Гоббс цю ідею запропонував.
Дивіться, ти зачепив зараз, підняв цей термін правовий суверен.
Так,
суверен,
так.
Суверенітет. Давай його визначимо, щоб було зрозуміло. От хто такий суверен?
Ну, суверен – це є той, хто має, ну, за ідеєю Гоббса, він перший це запропонував, в нас суспільство, в нас, коли нема держави, то в нас є війна всіх проти всіх. І щоб її припинити, потрібен певен суверен, який встановить свою владу і всім скаже так, будьте спокійні, дотримуйтесь законів, і таким чином він цих людей…
Тобто суверен – це той, хто є носієм влади.
Той, хто є носієм
той,
влади.
Той, хто, наприклад, якщо ми говоримо, що держава має суверенітет, це означає, що вона сама на своїй території вільно встановлювати будь-які правила, які вона вважає за потрібне. Тому що вона є сувереном на своїй території. Тобто той, хто є носієм влади, той і є сувереном. Тепер давай з цієї точки зору розглянемо ідеології, про які ти говориш. От 5 ідеологій ти про них говориш. Давай починаємо з якої там хочеш.
Так, але ще один нюанс перед тим я хотів би зауважити. От в нас раніше поняття суверену, в принципі, було тотожне з поняттям народу, цього, про який ми казали, що ми в Давньому Римі. І цей народ вибирав між собою лідерів, і незалежно від того, чи це була монархія, чи демократія, чи аристократія, це априорі сприймалося, що лідер служить народу.
Тобто в націоналізмі? В давньому націоналізмі, природному націоналізмі сувереном вважається народ.
Народ, так. А оця ідея Томаса Гоббса, яка походить знову ж таки з ідеї папської, ну, папства, як такої, ідея, що суверен вже стоїть над народом. І тоді в нас на основі цього потім абсолютизм в Європі виникає, і потім вже, як реакція на оцього зовнішнього суверена, в нас виникають ті 5 класичних ідеологій, починаючи з лібералізму.
Ну, давай,
тобто це вже є остання лавка ланки, на їх треба розглянути. Так, першою виникає лібералізм як реакція на оцього суверена. Він ключовий принцип, що в нас первинною є індивідуальна свобода людини. Тобто, ну, наприклад, Джон Стюарт Мілл, він тут найгарніше написав, він мені, в принципі, подобається з цих мислителів. Я от кілька ключових тез можу сказати. Єдина мета влади над іншою людиною – це є самозахист. Тобто не можна нікого ні до чого змушувати. І він пише про три ключові свободи. Це є свобода внутрішніх володінь совісті, думок та почуттів. Потім друга свобода – це є свобода занять і дій. І третя свобода – це є свобода об'єднань. І вже ось в нас все починається з індивідуальної свободи думок, дій. І потім вже воно виникає тільки в об'єднання на основі цієї свідомої волі кожного індивіда.
Так, давай це зафіксуємо. Значить, якщо ми говоримо про певні природні утворення, ну, родові утворення чи народні утворення, то, що ми називаємо нацією, то там сувереном є сама нація, тобто громада.
Так.
Ця громада може бути велика, може бути маленька, але громада як певна еволюційна одиниця. Справа в тому, що з точки зору еволюції, еволюційною одиницею є не окрема людина і навіть не сім'я. Для того, щоб конкурувати з іншими і розвиватися, і продовжувати себе, лишати себе в нащадках, потрібна якась, ну, мінімальна кількість людей. То, що називається популяція або називається народом. Він може бути маленький, може бути великий, але він повинен бути. Якийсь там мінімум, звичайно, повинен бути. Ну, згідно з Авестою, там виходить десь приблизно до 2000 людей. От коли відбувалося заснування нового світу, то їхній цар, це якого називали Їма, або аналогами є Ной, от він зібрав невелику кількість людей, і там було їх приблизно 1900. 1900, так. 300, 600 і 1000. Так, вони там жили в різних секторах цього першого міста. Значить, такі давні уявлення, що до 2000. Ну, в принципі, якщо рахувати, що спеціалізації такої великої не було, то можна сказати, що 2000 – це достатньо для того, щоб ця спільнота, ця популяція продовжувала себе в майбутньому. І врешті-решт ми бачимо, що ті, які заснували Трипільську цивілізацію, вони потім дуже швидко розрослися і опанували величезну територію. Українці значною мірою, ну там більше, ніж на 50%, навіть генетично являються спадкоємцями оцього от невеликого народу, який заснував Трипільську цивілізацію. Ну, а то, що в культурному плані, це вже взагалі там дуже відсоток, ще більше, ніж генетично. Ми говоримо про те, що має бути певна мінімальна популяція і має бути народ. Тобто джерелом влади сувереном в націоналізмі є народ. Народ там великий може бути малий.
Так.
А в лібералізмі, як ти говориш,
фактично окрема людина виходить,
окрема
і вже
людина,
потім,
так.
Тільки коли ці люди поєднуються, вони становлять народ. Ну і воно так само заперечити тут тяжко, ну бо в принципі правильно кожна людина має свою свободу, і вона вибирає, як і жити, і з ким їй взаємодіяти. Але проблема тут в чому, що людина ніяк не може жити відокремлено від інших людей, якби вона того не хотіла. І так чи інакше, вона
ти
буде.
Ти зразу вже починаєш критикувати. Слухай, так. Давай не будемо критикувати. Давай яка інша ще ідеологія, про яку ти говориш, щодо суверенітету.
Потім як реакція на лібералізм виникає консерватизм. І ідеєю консерватизму є те, що ми не можемо так все відкидати і заперечувати, що в нас є індивідуальна свобода людини, і ніби і все, і на цьому все ґрунтується. І що в нас там ще лібералізм ґрунтується на раціоналізмі, тобто в нас є, кожна людина думає раціонально, як їй жити, і таким чином ми придумуємо закони і суспільний
лад. До цього потім перейдемо. Давай не будемо змішувати. Беремо один критерій, який в нас є. Хто є сувереном? В націоналізмі сувереном є громада, в лібералізмі сувереном є індивід. Далі.
Потім в консерватизмі, в принципі, можна сказати навіть, що сувереном є традиція, якщо так. Тому що консерватизм посилається на те, що в нас є певні вже практики історично відпрацьовані, там релігія, сім'я, спільнота, і вони вже довели, що вони правильно працюють. І ми не можемо їх просто так взяти і відкинути, і замінити індивідуальною свободою.
Якщо консерватизм, він дотримується традиції, а в традиції сувереном є народ.
Тобто,
значить,
народ,
консерватизм визнає, що народ.
Так, ну і крім того, там ще церква має значення, сім'я, цінності, і народ тут не просто як народ, який собі існує, а вже народ, який посилається на цю традицію, на цю
тягу. Ну а що таке церква? Церква – це в первинному значенні, це є громада людей.
Ну так, до речі.
Так. Це ж не будинок. Так?
Ну, логічно.
І не ієрархія, яка потім вибудовується цим же самим народом. Тобто первинно все-таки є народ. Давай далі, які там ще ідеології,
далі,
як вони ставляться до суверенів.
Після консерватизму тут вже в нас потім виникає промислова революція, виникає капіталізм, і вже як реакція на цей капіталізм в нас виникає анархізм і комунізм, в принципі, там одночасно, плюс-мінус. Ну і ці ідеології, вони вже не посилаються на суверена як такого, для них суверен це є апріорі погано.
Ні, чому? От в анархізмі, хто є сувереном в анархізмі?
Анархізм, в принципі, заперечує. Ну, анархія, тобто заперечення влади.
Ну, так хто сувереном є в анархізмі?
Там якраз проблема анархізму, що він тільки критикує, але він якісної моделі не пропонує. Ну, тут треба розібратися. Анархізм каже, що в нас сучасна влада це є механізм контролю над громадянами з боку капіталістів і все таке. Відповідно, треба владу і державу відкинути взагалі, щоб суспільство саме по собі розвивалося без держави.
Тобто,
ну, і пропонується...
що вважають анархісти? Вони вважають, що людина настільки досконала, що якщо їй дати свободу, то вона сама природним чином вибудує той лад, який буде доволі гармонійний.
Тобто це є такий ультралібералізм, можна сказати, бо лібералізм каже, що нам держава потрібна, аби забезпечити дотримання всіх свобод, аби ніхто нікого не вбив, і якщо просто казати, і так далі. Анархізм каже, що люди самі між собою зорганізуються. Ну і там є ідея такої спільноти мереж, можна сказати. Тобто в нас будуть якісь там колективи, які між собою будуть просто взаємодіяти на основі якоїсь здорової логіки. І,
Богдан,
і все буде добре.
Щоб дуже довго це діло не плутати, то давай відразу відверто скажемо, що лібералізм і анархізм, вони надзвичайно споріднені ідеології.
Так, просто
і більше того, що лібералізм його ще, або лібертаріанство, його називають анархокапіталізмом. Тобто ніби як різновида анархізму. Або можна навпаки сказати, що анархізм – це різновид лібералізму. Це фактично те ж саме. Там є якісь певні нюанси. Просто одні натискають більше на суспільну самоорганізацію, анархісти.
Так.
А на самоорганізацію дуже локально. Без створення держави, без створення ієрархії. А лібералі більше натискають на капіталістичні методи, на бізнес, на бізнесові методи організації суспільства.
Так, все правильно.
Ми їх називають анархокапіталістами.
Так. Ну і комунізм, ну тут доволі просто, комунізм так само критика капіталізму, промислова революція, ну ми це всі добре знаємо, і там держава виступає інструментом, аби панування капіталістів змінити на панування мас, і потім ця держава має відмерти, і в нас будуть просто комуни, які будуть між собою співіснувати. Тобто це є подібне до анархізму багато в чому, але тут акцент все-таки на оцих комунах, що в нас людина живе в комуні, і вона відповідно таким чином має виникати. І там цікаво, що комуни виникали, не пам'ятаю вже, чи навіть в 17 столітті перші були спроби їх створювати, але невдалі спроби.
Ну добре, ти згадав комунізм, а крім комунізму, що далі?
І останнє це фашизм, він виникає вже як реакція на все, що було до того, включно як і лібералізм, як комунізм, анархізм, і так само як реакція на позитивістську науку, яка на той час вже дуже здобуває дуже сильні позиції і зводить людину, в принципі, так само до матерії, до певної матеріальної сутності і не більше. Ну і фашизм це все заперечує, каже, він там посилається на феноменологію, в тому числі, яка якраз критикує цю позитивістську науку, і посилається на ідею того, що людина цим не обмежена, що людина має дух, і так само спільнота має дух, відповідно, ми маємо цей дух плекати, розвивати, і він заперечує рівність, так само всіх людей заперечує рівність спільнот, що в нас є природня змагальність, і ми маємо розвиватися разом з цією своєю спільнотою.
Хто є суверенним фашизмом, ти мені скажи?
Ну, держава. Тут якраз проблема, потім Юліус Воле, він написав таку книжку, здається, «Фашизм. Критика справи» називається, якось в такому ключі. Ну, і в чому критика фашизму? Що він недостатньо, заперечивши ті всі попередні ідеології, він якраз не взяв того зерна істини, яке вони пропонували. І він трошки не те, щоб палку перегнув, він, я би сказав, занадто скоро пішов. Тобто не все суспільство було готове прийняти ті ідеї, які пропонувалися, і це в нас вилилося в певний такий колапс, чому воно не спрацювало. Хоча ідеї самі, якщо ми беремо суто ідеї, які були там той самий Беніто Муссоліні в доктрині фашизму, що він писав, ну, в принципі, там дуже гарно все розписано, не можна заперечити. От я навіть тут маю, я б міг зачитати.
Стоп, Богдане, давай будемо наводити лад. Тому що ти нам фактично зараз розповідаєш про певний такий зріз масової свідомості і те, як воно викладається у вищих навчальних закладах. Перше, що ми з'ясували, що є націоналізм. І з націоналізмом дуже тісно пов'язаний консерватизм і традиціоналізм. Це якісь речі, вони взаємопов'язані. Якщо брати, наприклад, фашизм чи націонал-соціалізм, це також вони ж зав'язані на націоналізмі. Це націоналізм.
Так.
Фашизм – це націоналізм. Правда ж?
Так.
І знову ж такими речами, як консерватизм і традиціоналізм. Ну, воно ж все ж взаємопов'язане.
Воно все логічно, так. Ну. Але до чого я ось це все розповів про п'ять класичних ідеологій? Що кожна з них... Ну, в нас суспільство щось, очевидно, втратило. Воно не змогло існувати так, як раніше, на основі певних природних законів гармонії. Не почали люди логічно думати, як нам це все скоригувати. Кожен запропонував свою ідею, але жодна з них, як ми знаємо, історично не справдилася. Відповідно, мій тут погляд такий, що нам треба це все скласти докупи, ці п'ять ідеологій, зрозуміти, де в них, що кожна з них нам важливого
так
каже.
Так от ми цим і займаємося. Ми, по-перше, з'ясували, що анархізм і лібералізм – це фактично та ж сама ідеологія.
Так.
З різними там нюансами. Хоча, якщо взяти анархізм, також маса різноманітних там течій всередині, які між собою там також ворогують, там нічого такого цілісного немає. Це одна ідеологія.
Так.
Друга ідеологія, перша, яку ми згадали, це націоналізм, до якої належить в тому числі і консерватизм, як аспект цього самого націоналізму. До неї належить і традиціоналізм, тому що це опирання на традиції. Сюди ж належить і фашизм, і сюди належить і націонал-соціалізм.
Так.
Це все націоналізм. А різні назви, вони вказують на різні аспекти. Традиціоналіст говорить, що ми повинні зберігати традицію, ми повинні опиратися на перевірений досвід, на ті знання, які там були накопичені. Консерватизм натискає на те, що ми повинні зберігати цю всю традицію. Саме слово консерватіо – зберігання. Ну, саме слово націонал-соціалізм – це ж само зрозуміло, що національний соціалізм. Причому я хочу сказати, що слово соціалізм вживалося в іншому значенні, в первинному значенні. Про це дуже чітко було сказано, що вживається слово соціалізм в значенні як солідаризм, як солідарність. Солідарність всіх людей. От, до речі, оця вся національна ідея, фашизму, від чого воно походить? Сама назва.
Від зв'язки.
Фашо, зв'язка, так? В'язанка. Це ніби як перекручене слово «в'язка» первинна. Воно перетворилося на фашо, на фашина. Зв'язаність. От можна згадати цю легенду, яку приписують скіфському царю Скілуру. Може, пам'ятаєш її, коли він зібрав своїх синів,
ага,
і
так.
каже, ось, візьміть там в'язку стріл. І попробуйте її поламати. Ну, не попробували, там через коліно старалися, нічого не виходить. А тепер каже, тепер візьміть і кожну поламайте. Вони раз і поламали. І він їм каже, от бачите, коли ви всі разом будете, коли ви будете триматися єдності, то вас ніхто не подолає. Якщо ви будете окремо, то ви будете слабкими. І на цьому ж будується ідея єдності, оцієї солідарності, що коли ми разом, разом нас багато, нас не подолати. Так?
Так.
Оце ж і є фашизм. Оця от єдність. Тобто фашизм – це фактично різновид цього самого націоналізму. І те саме, що стосується і національного соціалізму, націонал-соціалізму. Це все різновиди націоналізму. Так, добре, вже є дві ідеології. Тепер третя ідеологія, що там у нас лишається, комунізм і соціалізм. Соціалізм – це перехідний етап до комунізму. На що натискає соціалізм і комунізм? Які інструменти вони застосовують?
На комуну, от, але, власне, держава тут є інструментом.
Вони реально застосовують державний примус. Це все так звані ідеології, які позначаються одним словом етатизм. Це домінування держави. В соціалізмі і комунізмі вважається, що сувереном є держава. Тому що тільки держава, тільки спеціально навчена бюрократія може розібратися і дати якийсь лад цьому народу. Тому що з точки зору етатизму люди самі слабкі, вони не спроможні до самоорганізації. Вони весь час хто в ліс, хто по дрова. І тому треба спеціально навчена бюрократія, державний центр, який це все упорядковує. На протилежній стороні стоїть лібералізм і анархізм. Вони кажуть, ні, держава, вона там тільки шкодить, вона там придушує нашу свободу, державу треба зруйнувати. Тому для анархізму і для лібералізму або повне руйнування держави, як в анархізмі, або її, принаймні, послаблення. Лишити її там якусь одну функцію, там хай функцію безпеки займається, нічного сторожа і таке інше. Більше держава не потрібна. Тобто сувереном є окремий громадянин, окрема людина. А в націоналізмі сувереном є громада. І от ми тут маємо чітку систему. Держава, громада, особистість.
Так. І тут ще важливе, я би хотів зауважити, от чому весь цей історичний розвиток ми розглянули коротко, і що він нам дає зрозуміти? Ми бачимо, як спочатку воно ніби все було зрозуміло, тобто індивідуальна свобода, колективна свобода, держава. Ніхто тут не сперечався щодо цих речей. Але потім поступово виникають нова критика цього ладу, і в результаті в сучасній епосі фактично у нас є заперечення всього. Тобто будь-яку ідею, яку би ти не назвав, як назвав, має бути суспільство організоване, вона одразу критикується з якогось там боку. Ну і тут що важливо, от я написав цю статтю нещодавно, і ключова ідея в чому, що в нас треба назад поєднати оці речі, тобто індивідуальна свобода, про яку пише лібералізм, колективна певна ідентичність, колективний, людина ж залежна від колективу, тобто вона має жити в цьому колективі, питання того, як вона в ньому має жити, тобто це поєднати, і так само держава як інструмент цього. І воно має виходити логічно одне з одного. Так, як це було колись, все поєднано і все живе в одному руслі, воно котиться. А так, як зараз у нас воно роз'єднано, в нас залишається, в принципі, оце домінування позитивістської науки і соціальний конструктивізм.
Давай,
і
от
система
ми
розпадається.
Розібралися з першим поняттям. Що є джерелом влади? Тобто, хто є сувереном? От ми розклали, і ми побачили, що є три базові ідеології, які розділяються за цією ознакою. Давай подивимося, як дивляться, наприклад, ставлення до власності. От такий пункт. Як ставиться до власності лібералізм?
Ну, приватна власність, звісно. Вони тут ринок тільки... – це найголовніша цінність, насправді, приватна власність.
Тобто вони
власність
визнають тільки приватну власність, фактично.
Так.
Вони вважають, що колективна власність чи державна власність – це все розкрадання, це все ніби якесь шахрайство.
Так, все правильно.
Анархізм, в принципі, він взагалі може заперечувати різну власність, але все-таки ближче тримається до того, що кожен там якусь власність може мати.
Так. Ну, в анархізмі чітко не зрозуміло, насправді там дуже по-різному.
Анархізм можна взагалі відкласти, тому що це чисто деструктивна ідеологія. Вони самі говорять, що ми нічого не пропонуємо, але нам все не подобається, ми проти.
Це просто критика, так.
Це просто критика, так. Це є таке. Тому давай його відкладемо в сторону, все-таки будемо зосереджуватися на лібералізмі. І ще такий напрямок, який називається лібертаріанство, це фактично доведений до логічного завершення лібералізм в чистому вигляді.
Так.
Хоча зараз, оскільки є певні сумніви, наскільки конструктивний це ж саме лібералізм, І їм же треба якось себе виправдовувати, тому що в історії не було жодної держави, яка побудована на ідеях лібералізму. Просто не існує. Uh-huh. Нема таких історичних прецедентів. І тому там вони вже починають говорити, це називається неолібералізм, що в принципі там держава повинна бути, тому що інакше нам вже треба ж якось тримати це все, якось гармонізувати. Але ми без нео. Ми нео не використовуємо. Ми беремо ідеологію в чистому вигляді. І зразу можемо говорити, що лібералізм – це утопія, тому що воно жодного разу не було реалізовано.
Ну, тут залежно під яким щокутом подивитися. Ну, але якщо так, якщо ідеальний лібералізм, тобто коли в нас, в принципі, держава відмирає, і всі люди між собою взаємодіють, самі по собі, поважаючи свободу іншої людини, як мало би бути, то такого дійсно немає. Так.
Етатизм, комунізм, соціалізм, вони всі побудовані на диктатурі держави. Тут це також треба чітко зафіксувати, незалежно від того, що вони говорять, тому що ми бачимо вже, слава Богу, ми це все пережили, і ми бачимо цю всю реалізацію. Ми бачимо реалізацію в комунізмі, ну, як воно виголошується як якісь ідеї в далекому майбутньому, але реально воно реалізується як диктатура держави, як влада держави. Взагалі, слово «диктатура» треба розуміти в беземоційному такому розумінні, що це якщо хтось іззовні тобі щось диктує. Ну, в принципі, ти можеш диктувати і хороші речі, але це зовнішнє джерело влади. Диктатура – це завжди хтось є суб'єктом, а народ в цьому плані виступає як об'єкт. От в етатизмі народ є об'єктом, а державна влада, оця от влада, панівна верхівка, державна бюрократія, вона є суб'єктом, вона є сувереном, як ми говоримо.
Так, ну і комунізм він теж є утопією, бо комунізм, як і лібералізм, щоб вони існували, вони вимагають ідеальної людини. В комунізмі це має бути ідеальна людина, яка нічого зі спільного не вкраде, а в лібералізмі ідеальна людина, яка нічого іншій людині злого не зробить. Ну такого в історії немає. Тобто воно так чи інакше, воно вимагає держави як інструмент, який буде це забезпечувати, цю ідею, а потім вже ця держава, як вона будується, це вже інше питання. Ну і вона будується на принципі, якщо в лібералізмі це є заперечення будь-якого іншого колективу, будь-якого іншого суверена, тобто в нас є держава, закон і крапка. А якщо люди хочуть вийти за межі цього і, наприклад, якусь альтернативну спільноту створити, це вже неможливо є. А в комунізмі, навпаки, держава абсолютно домінуюча, вона заперечує будь-яку індивідуальну свободу людини самі жити так, як вона хоче, знову ж таки, воно все штучне є. Тобто не працює.
І дивися, до чого ми виходимо. Ми знову повертаємося до цього первинного розділення на природне і неприродне, на праве і ліве. Так от, націоналізм є природний. Не тільки тому, що етимологічно він позначає зв'язок з природою, а тому, що він визнає, що люди різні. І людина може себе вільною почувати, нормально почувати тільки в громаді. Людина – це істота соціальна. Інша справа, що вона може міняти громади, вона може свої громади засновувати. Але завжди повинно бути якесь середовище, де людині зручно, де людині комфортно. Людина себе може реалізувати врешті-решт і бути щасливою тільки в громаді. Інші два лівих напрямки – вони будуються на тому, тобто націоналізм – це правий напрямок, це права ідеологія, а лібералізм і етатизм, вони будуються на певних ілюзіях щодо людини. Одні говорять, що ліберали говорять, що людина настільки досконала, що тільки дай їй волю, вона зразу організується в щось таке толкове і гармонійне. А етатисти говорять, що людина настільки безтолкова, що їй взагалі нічого не можна довіряти. І що людям дати волю, вони побувають один одного на другий день. І тому потрібно, щоб була державна влада, яка чітко за допомогою спеціально навчених людей, законів, там, правил, силового певного апарату наведе лад. От в чому відмінність?
Так.
Один, два, три.
Все правильно ти сказав. Але от щодо націоналізму, власне, і правих ідеологій, тут в чому проблема виникає? Що дуже часто, намагаючись прийти до цієї ідеї певного колективу, який, так як воно історично було, ми вже про це казали, вони використовують, знову ж таки, ті ж самі методи етатизму. І тоді у нас виходить на практиці не націоналізм, а виходить у нас комунізм, просто з якимись там елементами національної ідеології.
Значить, давай зараз ми закінчимо спочатку думку щодо власності, а потім поговоримо про те, як відбувається виродження. Ну, коротко про це все-таки треба зупинитися. Як до власності ставиться етатизм? Тобто комунізм, соціалізм?
Ну, державна тільки власність.
Тільки державна власність. Ми це бачили, як це у нас було в Радянському Союзі. Фактично все, що стосувалося приватної власності, воно пригнічувалося дуже капітально. Ніякого приватного бізнесу взагалі не можна було бути. Якщо ти займаєшся приватним бізнесом, це антидержавна діяльність. Це небезпека зразу для всіх.
Так.
Є таке. А як ставиться до власності націоналізм?
Він якраз поєднує і те, і те. Тобто кожна людина, звісно, своїм ремеслом займається і вона його розвиває, але дуже важливо, що ця людина має мислити про спільноту і має піклуватися так само про національну власність. І воно намагається це поєднати докупи. Тут немає такого, що ти собі окремо від спільноти. І тут важливо оця ідея, власне, республіки, що людина не може, бо капіталізм, він відчужує людину від спільноти чи лібералізм. Він каже, що людина, в принципі, сам собі господар, вона собі окремо працює, потім тільки на ринок прийшов продав. Ну, але воно дуже багато чого втрачається. Багато речей можна зробити тільки в спільноті. Особливо, якщо ми говоримо про культуру, про якийсь розвиток духовний, інтелектуальний, воно навіть на сьогодні не монетизується.
Ну, от щодо власності. Наприклад, ліберали говорять, що людина, вона повністю володіє сама собою, і вона, наприклад, може продати своє тіло на органи для пересадки. Вона має право це зробити, тому що вона є власником власного тіла. Це так говорить лібералізм. А що говорить націоналізм? Він говорить, ні, якщо це буде підривати інтереси громади, якщо це буде нас руйнувати, якщо це буде створювати поганий приклад, то ми цього не можемо допустити. Людина не може це робити. Вона повинна підтримувати якийсь мінімальний рівень гідності. Якщо вона захоче продавати своє тіло, наприклад, там для, так мовити, сексуальних послуг, так, громада це не допускає, тому що це підриває взагалі всю нашу мораль і всю нашу традицію і весь наш консерватизм.
Так, але от якраз тут питання, як забезпечити оце, що громада цього не допускає. І тут треба розділити цю індивідуальну свободу, ну і колективну свободу, можна так сказати. Тобто ти хочеш продати тіло на органи, але ми тобі заперечити, заборонити цього не можемо, але тоді ти це вже робиш поза громадою. Тобто ми тебе виключаємо, так. І ти собі тоді йдеш і роби вже живе.
Так хоч. Завжди так і використовувалося, тому що найбільше покарання взагалі було – це виключення з громади. Якщо ти не хочеш жити з нашими законами, ти йдеш в якусь іншу громаду. На принципі громади будувалися, наприклад, монастирі. Я кажу, що кожний монастир має свій устав, так?
Так.
Тобі не подобається один монастир, іди в інший. Але це громада, у нас тут свій закон. Тобто людина має право, як вільна особистість, вибирати ту чи іншу громаду, але вона розуміє, що вона реалізувати себе може тільки в громаді.
І так, і перед тим, як громада має формуватись, то так само. Інша проблема – це коли в нас прийшов хтось і сказав, все, створюємо громаду, і від сьогодні в нас існує громада. А при цьому інші люди, вони могли взагалі в цьому бути не зацікавлені.
Так вони кажуть, що ти собі можеш виголошувати, що завгодно, а нам твоя громада не подобається.
Але це якраз проблема, якщо державний апарат, той хтось застосує, тоді вже ти такого не можеш сказати.
Вже а це вже примус. Етатизм.
Це вже так. Етатизм. Тому треба це так само прояснити, що громада має формуватися з самого низу. Тобто люди зібралися, є правила. Кожен, грубо кажучи, підписався, і від цього моменту в нас вже дійсно.
Громада повинна формуватися природно.
Так,
правда?
Так.
Природно. І це ж є оця от ідея натіо, ідея натура, ідея того, що все має відбуватися природно. Тому націоналізм і оце от його ставлення до власності, ставлення до свободи родини, це є якраз оцей центральний шлях, первинний, що все і почалося. А все інше. Як лібералізм, так і етатизм – це відхилення від правого шляху, це якраз і є ліві ідеології, що одне, що друге.
Так. І щодо оцього створення власне громади, є ж ідея цікава суспільного договору, на яку посилаються всі ліберали, що в нас ніби є закони, це є суспільний договір або конституція, і всі люди під нього підписалися, і вони живуть таким чином в суспільстві. Ну, але я, наприклад, під конституцію не підписувався, і жоден з громадян України не підписувався під конституцію. Тобто в нас це є так само ілюзія, і це є утопія, бо реально ж представницький орган прийняв закон, прийняв конституцію, а не сама громада і самі люди. І це є, начебто, здавалося би, проста істина, але вона апріорі зараз ігнорується і вважається, що нічого кращого за представницьку модель нема. Але це треба переглянути теж.
Передивися, от я хочу завершити оце от, наголосити на цьому, щодо лівого і правого. Це дуже важлива річ. Все-таки праве – це те, що веде до мети. Веде до процвітання, веде до розвитку, веде до еволюції. Ліве – це завжди відхилення в одну і другу сторону. Так от, що я хочу сказати, що лівизна і правизна, вона визначається не тим, що люди виголошують про себе, ким вони себе називають. Вони себе можуть називати яким завгодно, там, націоналістами, консерваторами і все інше. Але якщо воно йде до деструктиву, якщо воно десь веде в сторону, то воно перетворюється на щось ліве, на щось неприродне. Оце от головний критерій. Воно веде до мети, чи воно не веде до мети? Воно веде до процвітання і еволюції, чи воно заперечує цю еволюцію? І хочу подивитися на це питання в динаміці. Тому що припустимо, що є права ідеологія, права система або громада, яка стоїть на правих позиціях. Але в неї там щось з'явилося, і вона починає, називаючи себе правою, починає виголошувати якісь ідеї або здійснювати практику, яка веде в сторону. Вона перестає бути правою. Вона перетворюється на ліву, як би вони себе не називали. І тут я хочу от навести такий приклад, який стосується поняття часу. Тому що оці всі ліві, вони дуже часто спекулюють на якихось обіцянках і на легких, на простих рішеннях і на легких результатах. Що от давайте ми все досягнемо швидко, тут і негайно. Все і негайно, так? Оце от фактично ліве гасло. Неприродно, не поступово, не шляхом праці. А ми це зробимо швидко. Припустимо, якщо ти хочеш отримати урожай пшениці, так? От пшениця дозріває, і збирати її треба в серпні. Якщо ти ставиш перед собою таку мету, прекрасно, це правий шлях. Якщо хтось говорить, народ, я такий радикальний, що я хочу зібрати пшеницю не в серпні, а в червні. Хто проти? Я ж хочу, бачите, от я готовий там працювати і все інше. Але реально воно буде деструктивно. Тому що якщо ти збереш урожай раніше чи пізніше, ти не отримаєш взагалі цього урожаю. Тобто твій екстремізм в цьому плані, твій, так би мовити, радикалізм, він приводить до того, що ти не отримуєш результат. Ти ведеш від цього результату. Або, припустимо, там жінка каже, що я хочу народити дитину от, за 9 місяців. От в мене є така ідея. Це правильна абсолютно позиція. Це правий шлях. А інша говорить, що а я от так хочу дуже сильно, що я хочу її народити за 5 місяців. Це абсолютно руйнівний підхід. Так от, що я хочу сказати, що тут дуже важливо збереження міри. Правий шлях, права ідеологія, вона передбачає наявність міри. Як тільки міра порушується, то ця вся права ідеологія, вона перетворюється на ліву ідеологію. Вона веде від мети. Вона веде десь взагалі в протилежному напрямку.
Цілком з тобою погоджуюся. У мене навіть є цитата цікава. Гавріил Костельник, це є український греко-католицький священник, який, зокрема, з Андреєм Шептицьким був пов'язаний. І коли він писав про суспільство, він там багато всього розглядав. І що він сказав ключове? Штука в тім, щоб пізнати властиву міру і властивий час. Знову ж таки. Тобто все починається, що би ми не аналізували яку ідеологію, ми маємо чітко показати, в яких рамках вона є істина і про що вона насправді пише, а чого вона не зачіпає, що вона опускає. І не поширювати її зразу апріорі на все суспільство, чи то лібералізм, чи то комунізм, чи будь-що інше. Тобто вкласти чітко і показати, про це написано, а про це не написано. Тому давайте ми доповнимо тим, і тоді в нас вийде на практиці вже оцей солідаризм.
Бачиш, міра – це і є природність, це ніби як синоніми, це дуже близькі поняття. І коли ми говоримо про націоналізм, ми маємо розуміти, що націоналізм, він побудований на природних законах, і соціальних, і законах нашого Всесвіту, і видимого, і невидимого. І тому націоналізм – це завжди природність. Як тільки порушується природність, це вже не націоналізм. Це про це відверто треба казати. Це лівацтво, яке приховується або маскується під націоналістичними гаслами. Або лівацтво. Ну, яке лівацтво? Воно може бути як ліберальне, так і може бути тоталітарне.
Так. Ну і особливо хочеться наголосити ще так само на цьому пануванні зараз лібералізму. На цій ілюзії, тому що ну, спілкуючись з багатьма людьми, дуже шкода, що опускається у нас поняття взагалі колективу через цей соціальний конструктивізм. І це веде до руйнації всіх колективів, веде до закриття людей в самому собі. І найбільше тут вражається культура. І от з цього якраз найбільше сумно. Тому що дуже проста, здавалося б, річ, але раніше ж пісні співали люди по селах і разом. І це культура, це було переживання певне спільне, якоїсь традиції і, власне, цього колективу. Зараз у нас культура – це і спожити, це купити, піти в кіно в кращому разі. Тобто, навіть така, здавалося, річ, яка далека від політики культура, вона так само цілком напряму залежить від цих речей і цілком ну, вражена ними, скажімо так.
Тепер давай подивимося, як ставляться, або чиї інтереси вони виражають, або реально на чиї інтереси працюють ці три ідеології. Лібералізм, націоналізм, або треба починати націоналізм, етатизм, і лібералізм. От давай в такому порядку їх будемо влаштовувати, тому що націоналізм – це природна ідеологія, етатизм – це ідеологія неприродна, але вона тим не менше дозволяє створювати держави, а лібералізм взагалі заперечує всякі держави. І тому жодної не було держави на ліберальній основі, і тому на цій основі дехто в політології вважає, що лібералізм – це взагалі не є політичною ідеологією, тому що вона не приводить до створення держави. Це дещо інше. Це просто критика і руйнування того, що є. Так от, давай почнемо з націоналізму. Чи є інтереси яких класів, або якого класу, або якої групи людей, якої соціальної групи виражає націоналізм?
Тут дуже просто, насправді. Націоналізм, оскільки суверенним є вся громада, то він відображає інтереси цієї громади. І при цьому не можна казати, що громада панує над індивідом, чи навпаки індивід панує над громадою. Тому що, як ми вже говорили, в принципі ніхто нікого не обмежує. Хочеш жити по-іншому, живи по-іншому. Але ми просто не зобов'язані тоді тебе підтримувати і з тобою взаємодіяти.
Раніше це було ще важче, тому що коли люди були прив'язані більше до землі, то важче було вирватися зі своєї громади. Там був певний, можна сказати, певний тиск громади. Але зараз, в епоху комунікації цього транспорту, то люди запросто можуть створювати будь-які громади, як територіальні, бізнесові, за інтересами, духовні, що завгодно. Так що зараз якраз оця от можливість націоналізму, я думаю, дуже хороша от в цьому плані, як ідеологія громади.
Так, але тут проблема, що старий лад, він цьому ж дуже сильно опирається, і закони сучасної держави, вони абсолютно не передбачають можливість створити якусь альтернативну громаду і там собі за своїми правилами жити. Якщо теоретично глянути, якщо та громада нікого не буде обмежувати і нікому іншому заважати, то чому б вона собі не мала існувати? Але нема такої можливості.
Ми про це ще поговоримо, давай зараз закінчимо про інтереси. Значить, ти говориш, що націоналізм виражає інтереси цілої громади.
Так.
А якщо брати громаду, якщо вона все-таки побудована на якихось природних речах, то вона орієнтована на людей, які спроможні навчатися, які спроможні працювати, для особистого і для загального блага. Фактично, якщо в цілому говорити, то націоналізм, він найбільше користі приносить, або в націоналізмі найбільше зацікавлені, це люди працюючі і самостійно мислячі. Ну, принаймні, клас. Працюючи, так. Якщо говорити зараз, то так, це середній клас. Так.
Якщо ми далі йдемо до лібералізму...
Етатизм спочатку.
Етатизм, добре. Етатизм, тут насправді виходить паразитування найнещасніших над тими, хто реально щось може зробити. Тому що, як це було за комунізмі, нас держава забирає все і потім розподіляє рівно або...
Тобто вигоду отримує той, хто має доступ до бюджету.
Так, теоретично всі мають мати доступ до бюджету, там же як воно виходить, але в будь-якому випадку тут немає розвитку. Тобто, який сенс тобі більше щось робити, якщо і так в тебе заберуть, і так ти будеш мати те, як всі. І це якщо про матеріальну складову, але якщо про духовну складову, то тут так само ти ж не можеш альтернативи пропонувати, тобто немає сенсу мислити і розвиватись взагалі.
Тобто виходить так, що в етатизмі зацікавлений... Я б не сказав навіть, що це бізнес, це олігархат. Тобто ті, які паразитують на загальнодержавній власності, які мають доступ до того, щоб ділити державний пиріг.
Так.
А всі інші, там соціальні низи, припустимо, вони використовуються, або залежні від них люди, люди найманої праці, які залежні від цього самого бюджету, скажімо так, бюджетники і пріговики, вони фактично є заложниками цієї системи, і вони підтримуються ж саме олігархат. Тобто головним отримуючим вигоди від етатизму є олігархат.
Так, правильно, цілком. І останнє – це лібералізм. Тут, відповідно, в принципі, так само олігархат виходить, але вже за іншим шляхом. Тобто ті, хто в нас володіють найбільшим капіталом, ті і можуть ще більше нарощувати капітал, ще більше продавати товари. Особливо, коли в нас неолібералізм і стирання кордонів між державами, то тут взагалі необмежені можливості для цього.
Лібералізм, він основується на тому, щоб був вільний розвиток капіталу, вільний розвиток бізнесу. Тобто без жодного контролю. Воно рано чи пізно приводить до формування монополії, а монополії починають паразитувати на державному бюджеті, і вони тоді від цього стають ще більшими. І тому фактично ми маємо злиття і цього самого дикого капіталізму, або цих олігархічних монополій з етатичної бюрократії, з державної бюрократії.
Так, і що важливо щодо лібералізму, що він заперечує, в принципі, колективну творчість. Ну, держава просто не передбачає можливості, от навіть як у нас зараз в Україні, територіальна громада, вона, наприклад, не може створити свій бізнес. Хоча це цілком, здавалося б, нормальний проект, якщо люди в цьому зацікавлені. Але тут це вважається вже, якщо в нас щось спільне, то воно апріорі значить державне і значить це комунізм. У нас є оця опозиція лібералізм-комунізм, ще з часів Другої світової, принаймні, дуже сильно.
Значить, давай знову ж це зафіксуємо. В націоналізмі зацікавлений середній клас, в лібералізмі і етатизмі зацікавлений олігархат.
Так.
Ну, і ті, які від них залежні, в принципі, також в цьому зацікавлені, оскільки вони отримують там пільги і отримують подачки з бюджету на такому рівні дуже низькому, щоб вони особливо не піднялися. Так, це ми розібралися щодо, так би мовити, класових інтересів. Наступне питання, ставлення до батьківщини. Давай з цим подивимося. Як ставиться націоналізм до батьківщини?
Якраз тут кожна людина усвідомлює, що вона приєдналась до цієї справи, і вона за неї відповідальна. Відповідно, я маю розвивати і вкладати себе в цю справу.
Всі націоналісти є патріотами. Всі націоналісти є прихильниками рідної природи, чистоти, екології і таке інше.
Так.
Тому що вони вважають свою країну, свою батьківщину продовженням самого себе. Вони є частиною одного соціального організму. Навіть не просто соціального організму, а геосоціального організму. Тому що сюди обходить і природа, і земля. Земля.
І частиною цього егрегора колективного, бо не просто на матеріальному рівні ми частиною ми співпрацюємо. Я себе на рівні ідеї з цим працюю, на рівні традиції, на рівні спільних слів, обговорення. Тобто ця духовна близькість, вона так само підносить нас вгору і дає можливість набагато більше створити.
Так, з націоналізмом зрозуміло. Далі дивимося. Етатизм, як він ставиться до батьківщини?
Як до інструменту. Тобто батьківщина є інструментом держави контролювати маси народу, якщо так сказати.
Так. Це власність, яка дозволяє збагачуватися і мати владу. А як лібералізм ставиться до природи, до батьківщини?
Тут якраз такого поняття взагалі немає, по суті. Це є просто ресурс. А батьківщина, начебто в нас є оця ідея громадян світу, і весь світ – це і наша батьківщина, і тому подібне. Але це просто розмиття відповідальності. Тоді я просто можу будь-де взяти ресурси стільки, скільки мені потрібно.
Фактично, для лібералізму немає батьківщини, так само, як для капіталу. Вони вважають, що добре, що батьківщина там, де добре жити.
Так.
Так, сім також вияснили. Ти бачиш, що виходить, що коли ми беремо ці три ідеології, ми чітко бачимо інше ставлення за різними критеріями. Тобто це реально інший підхід. Там навіть перетинання якогось немає. Ставлення до природи також ми зрозуміли. Це воно виходить зі ставлення до батьківщини. Так, давай подивимося ставлення до виборності. От, до виборної системи, до яким чином відбувається висування кращих, чи яким чином формуються там якісь загальні органи.
Тут якраз, мабуть, найскладніше з тих всіх питань, тому що всюди передбачена система виборів, принаймні по закону, але треба подивитися, як вона реально працює в комунізмі.
В націоналізмі, давай, почнемо з націоналізму.
В націоналізмі тут люди знають, хто реально що зробив на користь громади, відповідно вони можуть плюс-мінус оцінити, особливо якщо мова про малу громаду, тобто люди тоді реально бачать результати і вони знають, кому можна довіряти, кому не можна.
А якщо велика громада?
А якщо велика громада, тут же складніше. Тут є різні ідеї, з одного боку, два ключові інструменти. Або впровадження певної відповідальності з одного боку, або з іншого боку, це є передання виборності, як це історично було, на вищий рівень. Тобто в нас люди на першій ланці вони обирають там старосту села, а потім старости сіл, наприклад, збираються, обирають старосту регіону і так далі.
Воно прекрасно. Працює. Оце ж є традиція. Це ж є націоналістична традиція. Вона полягає в тому, вона навіть назву має. Оце все зібрання громад, вона називалася Сокупія, або Скуфія, або Скіфія. Потім почали називати. Коли буква Упсілон почала читатися як Іпсілон. Така трохи зміна. А сама ця правова система, вона називалася Копне право. Вона існувала ще до 19 століття в Україні. Ну, і там, і можливо, і в інших там, десь там в Білорусі існувала також. Ну, от на цих от територіях.
Так, і ще важливо подивитися тепер, як етатизм і лібералізм це викривляє, тому що там теж є вибори. І навіть, як ми знаємо, з Радянського Союзу там теж була оця подібна система, коли в нас вибори в кілька рівнів відбувалися, там по партії вгору йти. Але ми бачимо, що тут бути обраним може тільки той, хто підтримує державу, чи той інструмент партії застосовується, чи там якийсь будь-який інший інструмент. А з іншого боку, якщо ми дивимося лібералізм, то тут в нас виникає цілковитий хаос, бо люди немає механізму ні відповідальності, ні механізму цієї ієрархії. Тобто в нас люди голосують суто за проект, який хтось купив за гроші в медійників. І воно в нас зараз по всьому світу так відбувається, і в цьому велика проблема лібералізму. Вибори це є як шоу. Так можна
давай це ми діло узагальнимо. Як в нас виходить? Якщо брати націоналізм, то вибори багатоступеневі, де в кожній громаді людина вибирає з тих, кого вона знає особисто, персонально. От як в селі, так, де всі знають всіх. Села потім збираються, висувають своїх представників, вони формують наступний рівень. Наступний рівень люди вже з більших територій, там на рівні областей, висувають також людей кращих зі свого середовища, кого вони вважають кращими, але тих, кого вони персонально знають.
Так, і тут важливо механізм контролю запровадити, щоб не було такого, що на якийсь там термін обирають, і все, і та людина вже собі сидить. Має бути механізм відкликання тих, кого обрали, якщо ця людина не відповідає вимогам, і має бути зв'язок того, хто там на горі зі всіма тими рівнями, які йдуть нижче, щоб система прозоро працювала.
Ну, реально, коли люди знають одне одного, коли вони вибирають кращих зі свого середовища, і коли їхній обранець є кращим серед рівних, то це відкликання, воно нормально працює.
Так.
А в етатизмі що виходить? Етатизм пропонує прямі вибори, так звані. І говорять, що це ну, найвищий результат, який може бути, це найвище досягнення. Це коли люди вибирають тих, кого вони ніколи не бачили, вони нікого їх не знають. Можливо, це взагалі не люди, яких вони обирають. Можливо, це просто іміджі, може це інопланетяни, може це тварини якісь, може це роботи. От недавно була презентація робота-політика. Я кажу, що він класний, він краще, ніж інші політики. Тому що як робот, він принаймні знає статистику.
Але це вже є вершина у цій раціоналізації, коли в нас, власне, відкидається певний рівень духовності, культури і всього решта.
Оці прямі вибори – це фактично ілюзія виборів. Тому що людям, по-перше, пропонують певних кандидатів, з яких вони мають вибирати. Це вже не є вибір. Це як ніби як вхід в одну і ту саму кошару з двох різних входів. Так?
Ну, по суті, так.
Свобода вибору. І все побудовано на маніпуляціях. Ну, і зрозуміло, відповідальності ніякого немає. Ну, раз на 5 років ти когось там вибрав, а потім що? Ти його не знаєш, ти до нього не маєш доступу, і він тебе не знає і не хоче знати.
І ще навіть щодо виборності важливий нюанс. В принципі, в націоналізмі навіть система виходить доволі гнучка, і ми можемо, ну, принаймні на сьогодні, якщо на рівні громади брати, тобто нам як таких лідерів, як одного лідера, мається на увазі, не потрібно. Нам навіть логічніше, тобто в нас є кілька сфер, ми обираємо в цій сфері такий проект, треба зробити в цій такий, і кожним тим проектом може керувати інший лідер, який реально компетентний, який за це відповідає, за цю справу. І так само воно може нагору передаватися. У нас взагалі тут система гнучка ще й в тому, що коли громада вирішила якось змінити саму систему, прийняти якісь інші механізми, вона це реально може зробити. А якщо ми говоримо про лібералізм чи етатизм, то тут у нас є завжди оця держава, яка є сувереном, яка незмінна. І ти не можеш цю систему. Ти можеш вибрати в межах системи, але саму систему зібратися з людьми і вирішити якось коригувати, ти вже не маєш сили.
Дивіться, ще яка штука, що в громаді використовується принцип «одна людина, один голос». Тобто ті люди, які мають право голосу, кожен має один голос. Якщо брати ліберальну систему, то там працює принцип акціонерних товариств. Тобто хто має більше капіталу, хто має більшу частку, той має більше права голосу.
І приховано воно так і виходить насправді, якщо по впливу оцінювати, хто як впливає на політику.
Так. Тобто воно добре в бізнесі, в бізнесових речах, але в політиці воно не працює, тому що це дещо інше, це інший рівень. Це все-таки з погляду націоналізму, кожна людина – це втілена божественна істота. І вона має тільки один голос, незалежно від того, скільки в неї там грошей.
Так.
Так, це ми розібралися щодо ставлення до виборності. Тепер давай подивимося ще такий момент важливий. Ставлення до до еволюції. От як націоналізм ставиться до еволюції, до вдосконалення, до розвитку і таке інше?
Ну, тут цей розвиток мислиться в тривалості. Це, до речі, цікаво, що філософи, зокрема, критикували сучасну науку за те, що вона кожну мить відокремлює, і вона не бачить тривалості історичної. А націоналізм цю тривалість бачить, і він розуміє, що я не просто... Навіть у нас є така ідея, що кожна людина, вона сьогодні одна, завтра вона інша, на третій день вона ще абсолютно змінилася, і вона вже ще зовсім інша. Але треба у цю тривалість розуміти, що ти як одна людина, то ти розвиваєшся історично, і ти залежний, ти своє минуле несеш зі собою. Інше питання, як ти його переосмислюєш, але воно в тебе є, і насправді воно тобі дає можливості, які ти зараз маєш. Так само на рівні спільноти воно мислиться в тривалості. Тобто ми є спільнота, яка вже чогось досягла, яка має такі-такі здобутки, і ми це хочемо продовжувати, ми справу любимо, ми себе любимо, зрештою, таким чином ми рухаємося.
Бачите, націоналізм завжди мислить в категоріях наступних поколінь. Обов'язково. Так. Тобто це вже є якась стратегія.
Є оцей зв'язок. Є така цікава, забув, на жаль, хто цитату сказав, але що в націоналізмі або в консерватизмі кажуть, минуле і майбутнє єднається проти сьогодення. Тобто ми застосовуємо всі минулі здобутки і якісь майбутні плани мрії для того, щоб вже в сьогоденні діяти і його розвивати. А якщо ми беремо інші крайності, то в нас є футуризм так званий, коли в нас минуле і теперішнє єднається проти майбутнього. Або навпаки, коли майбутнє і теперішнє єднається проти минулого. Тобто тут такі є ще паралелі.
Там, де націоналістам обов'язково здоровий спосіб життя, здорове харчування, фізкультура, підтримка материнства і дитинства, підтримка наступних поколінь, підтримка чистої природи. Тобто це нормальне, природне, стратегічне мислення, яке повинно бути в націоналізмі. Тому що сам націоналізм – це є ідеологія природного мислення.
Людина не є вже сама по собі і суто для себе живе. Вона живе відповідаючи перед минулими поколіннями і так само перед майбутніми поколіннями. Тобто вона має після себе лишити такі умови, щоб майбутні покоління могли її справу продовжити.
А якщо ми до цього ще додаємо традиційну ідею реінкарнації, тоді виходить, що все, що ти робиш так зараз для спільноти і для природи, ти робиш для себе в наступних втіленнях.
Це вже як вершина виходить.
Так. Це щодо націоналізму. Тепер ставлення до еволюції в ететизмі.
В ететизмі тут цікаве навіть питання.
Ну, як, наприклад, в Радянському Союзі там ставилися, або в сучасних там, як держава ставиться, як соціалістичні держави ставляться.
Ні, ну, по ідеї, якщо з Союзу дивитись, то у нас є якась там мета майбутня, і ми всі до неї дружно йдемо. Але тут якраз штука в тому, що мета визначається суто на рівні раціональному. Тут у нас виходить оце єднання, про яке я казав, майбутнього і теперішнього проти минулого. Тобто ми собі визначаємо мету, держава цю мету собі присвоює і всіх заставляє нею йти в майбутнє. А вже питання того, який минулий досвід, і що він нам каже, якісь, можливо, зауваження навіть нам робить, це вже ніхто не зважає, і воно все.
Давай дивимося. Просування алкоголю, просування тютюну, просування нездорової їжі.
Це навіть лібералізм.
Оболванювання, яке є там ідеологічною пропагандою. Це все те, що стримує розвиток людини і стримує розвиток спільноти. Це те, що ми бачимо в всіх етатичних диктатурах. Вони не зацікавлені в тому, що спільнота розвивалася, тому що спільнота – це конкурент і найбільший ворог, який може бути. Якщо людина не курить, не п'є і займається спортом, вона фашистом вважається. Це ж ворог суспільства зразу, ворог держави, вірніше.
Є таке, так. Ну, але навіть куріння і пиття – це більше, як на мене, до лібералізму стосується, бо тут ти сам собі залишений, ти робиш все, як хочеш, так. І твоє миттєве задоволення – це насправді найважливіше.
Це твоя справа, ти можеш так як еволюціонувати, так і деградувати, як хочеш.
Так.
І це нікого не стосується, нікого не колише. Так, є. Тобто, що виходить, що націоналізм орієнтований на еволюцію, на еволюційний розвиток. Етатизм, він проти цього, тому що він не зацікавлений в тому, щоб народ розвивався. Бо якщо він стане занадто сильним, то це вже загроза для самої цієї паразитичної верхівки. Тому народ треба постійно ослаблювати. Алкоголем, тютюном, негативною інформацією, вакцинаціями обов'язково треба його це все нашпигувати, щоб він займався своїми проблемами. Але не думав про те, що а хто тут нами керує, можливо, є якось можливість краще керувати.
Ну і розвиток тільки такий, який державі вигідний, відповідно.
Ну так. А лібералізм, він дає то більш у вас, більший вибір в цьому плані. Хочеш деградуй, хочеш розвивайся, це як ти хочеш.
Так.
Так, з цим розібралися. Ну, давай ще подивимося на такий момент. Це треба також сказати, де ці ідеології були реалізовані. Ну, щодо ідеології націоналізму, то ми бачимо реалізацію в республіках. Там, в античних республіках, в римських республіках, в середньовічних республіках. Це ж сама Річ Посполита. Це ж також республіка. Це також монархія, але це виборча монархія, це республіка.
Так, але тут щодо націоналізму цікаво, якщо історично подивитись, починаючи з грецького полісу і потім далі рухаючись, то він з кожним наступним якимось утворенням, ну, як на мене, деградував. Тому що з одного боку збільшувались держави, і керівництво переносилося на якийсь рівень вищий, і вже не було цього, що колектив людей керує. З іншого боку, у нас відбувалося розмиття культури і взагалі колективних цінностей на рівень індивідуальний. Роби собі, що хочеш, але аби тільки в рамках того, як держава дозволяє.
Так, ну ми не говоримо зараз про деградацію, але ми говоримо, що от республіки – це був як історичний прецедент реалізації націоналізму. Тому що нації – тяжіють до республіки, вони іншого просто не визнають. Там завжди все виборності, виборне. Ну от навіть у давньому Римі імператорів вже вибирали. Це ж були виборні особи. Інша справа, хто їх вибирав, але тим не менше вони були виборні. Тепер дивимося в етатизмі. Етатизм – це завжди диктатури. Тобто ідея етатизму була реалізована в диктатурах.
Так, ну і тут в 20 столітті найпотужніше насправді, очевидно. Так само в середньовіччі, там цікаво, бо в нас відбулося сплетення таке теократичної влади папи і разом з місцевими королями. Власне, роль громади вже так само була великою мірою втрачена. Громада була відчужена взагалі від управління, оцей феодалізм. Це як такий початок етатизму теж.
Знаєш, я думаю, що подумав, що етатизм – це фактично ідеологія створення великої мегамашини, створення оцього індустріального монстра, цього великого конвейера. Якраз етатизм, він і є реалізацією цього всього діла. Якщо націоналізм тяжує до чогось природного, все-таки, до чогось живого, до організму, то етатизм, він тяжіє до машини. Так, він і є машиною, це ідеологія машини. Але лібералізм – це ідеологія руйнування всього. І машини, і ну, нації,
на
організмів.
На рівні, так.
Ага. Ну, а щодо лібералізму, ми говорили, що історичних реалізацій немає і не може мати. Тому що він заперечує існування держави. Як можна побудувати державу на принципах, які заперечують цю державу?
Тут, власне, тільки частковий лібералізм можливо реалізувати. Тобто, коли в нас держава виконує функцію нагляду, там нічний сторож, і такі всі ідеї, тоді воно працює. Але, знову ж таки, тут у нас держава замінює спільноту реальну, яка би мала здійснювати певне управління.
Лібералізм виступає з критикою етатизму, і там є багато толкових речей, це треба визнати. З другого боку, етатизм також критикує лібералізм. І фактично, що ми маємо в нашому політичному просторі чи політичному просторі, що етатизм і лібералізм постійно критикують одне одне.
Так, і зараз домінує лібералізм.
Так, а націоналізму ніби то і немає взагалі. Тому що і одна, і друга говорять, що крім нас більше нікого не існує, тільки ми в центрі уваги. А якихось щось там інше, побудоване на інших принципах, його взагалі не повинно існувати. Про нього і намагаються взагалі не говорити. Його там вже такими ярликами обклеїли, що далі вже нікуди.
Так, ну і, наприклад, ніхто ж не винить Сполучені Штати Америки за те, що вони там завозили рабів і все таке, хоч це виникала начебто ліберальна держава від самого початку. Але вона робила такі огріхи. В той же час, як держави, які прагнули до націоналізму, там чи Італія, чи Німеччина, їх критикують, що вони вже є апріорі погані. Та вони теж зробили певні огріхи, але з іншого боку, ми маємо подивитися, яке там зерно істини було і що вони несли зі собою.
Ну, якщо брати рабовласництво, що ти цю тему зачепив, то Америка використовувала рабів, тому що було звідки їх брати. Тому що самі ці африканські країни і продавали цих рабів. Звідки вони бралися?
Так, так.
Тобто їхні володарі, їхні там диктатори продавали своїх співплемінників. Бо вони вважали, що це нормально і це вигідно. У них таке мислення було. А хто перший відмовився від рабовласництва? Якраз американці відмовилися від рабовласництва. На відміну від африканських держав, які від нього і досі не відмовилися.
Так, це цікаво. І ще я би хотів додати про індивіда і суспільство, як таке певне узагальнення, от ми з цього починали, що в нас всі ідеології базуються на тому, як ми розташуємо індивіда і суспільство, де є їхня роль. Ну і, власне, тут треба досягти оцієї золотої середини, коли в нас врахувати там і те, що каже лібералізм, і те, що каже етатизм, щоб прийти до золотої середини у цього націоналізму або солідаризму. Коли в нас індивідуалізм, він на основі волі індивідів у нас виникає суспільство, але не тільки тому...
Богдане, це неправильний підхід зовсім. Ти говориш, що якщо взяти дві ліві ідеології, які є протиприродні, які є відхиленням від природного шляху, якщо їх об'єднати, то вийде щось центральне.
Ні,
це
не
абсолютно
так
неправильний
просто.
Підхід. Насправді, з центру щось справді продуктивного і життєспроможного можуть бути відхилення. Це є центр, а це периферія, а не навпаки.
Ні,
об'єднання
правильно.
І синтез.
Але я сказав не об'єднати, а врахувати їх. Тобто ми повинні таку, яку в нас і та ідеологія нам дає, врахувати, бо там дійсно є зерно істини.
Враховувати можна, так.
Але ми маємо розуміти, ну, в чому ключовий недолік цих двох ідеологій, якщо так казати, що етатизму, що лібералізму. Що вони не визнають колективної ідентичності на рівні духовному і на рівні культурному. Тобто ми є спільнота, наприклад, ну, та ж сама біла раса. В нас начебто критикують, що все не може бути там расизму і білої раси, тому що всі раси біологічно однакові. І все таке. Навіть якщо так, але все одно є просто особиста воля моя і інших людей. Я, наприклад, хочу жити в середовищі таких людей, бо мені це просто подобається. Я вже не маю цього аргументувати. Це мені подобається, якщо громада так вирішила, то ми так живемо.
Якщо тобі з одним подобається, значить, що не подобається, вони вже не можуть бути однаковими, значить, вони вже різні.
Ну, це вже інше, так. Тобто, навіть з такої точки зору, виходячи, яка є суб'єктивною по своїй суті, тобто вона тут наука нічого нам не говорить, але достатньо цієї суб'єктивної волі колективу для того, щоб встановити певний свій влад, певну свою культуру.
Давай ми підведемо якісь підсумки цієї розмови. Значить, перше, ми з'ясували, що є три базові ідеології, що вони співвідносяться один з одним як ліве і праве. Праве це те, право це те, що природне, те, що веде до мети, веде до процвітання, веде до еволюції. Ліве це те, що веде в бік. Це певне відхилення. До правої ідеології належать ідеології, які мають різні назви, але вони всі є різновидами націоналізму. Тому що саме слово нація ми розглядаємо як частину природи. І навіть етимологічно, що «natio» і «natura» вони мають один корінь. Це однокореневі слова. Що належить до націоналізму? Давай перераховуємо. Націоналізм, консерватизм. Тому що збереження чого? Збереження нації.
Солідаризм.
Традиціоналізм, солідаризм, республіканізм. Відносно нова течія, але все-таки ґрунтується на цих давніх традиціях. Фашизм, націонал-соціалізм. Це все націоналізм. Інша справа, там ще просто щодо фашизму, там виникають питання щодо ролі лідера і суспільства, спільноти. Цим можна буде окремо розбиратися, і ми з цим будемо розбиратися. Це те, що називається в націоналізмі дві моделі самоорганізації. Модель лідерська і модель колективна. Модель колективна, коли збирається приблизно однакові люди, призначають когось керівником, дають йому певні можливості, ресурси, до нього ставляться до керівника, і ця людина починає зростати. Вона реально стає лідером, хоча вона лідером, може, і не була. Це такий природний закон. Інший спосіб, якщо є готовий лідер, то люди під нього просто приєднуються до нього. Його визнають, знову ж таки, дають йому відповідні ресурси, і його там слухаються, він там керує. Але тут є один мінус, що немає механізму зміни. От в чому проблема у фашизмі і в націонал-соціалізмі. От цей націонал-соціалізм, там це 10 років проіснував, трохи більше. Тобто там часу дуже мало було. Тобто там не відпрацьовані механізми зміни лідера. Вони просто не встигли це зробити, тому що це було занадто коротко. Можливо, там далі щось і з'явилося, але вони просто не встигли це все зробити. Але цих механізмів не було. Ну, були якісь механізми, але дуже такі примітивні. Фактично, їх не існувало. І тому завжди існувала вразливість націонал-соціалізму і фашизму в тому, що хто перехоплює управління цим лідером, то керує всією системою.
Так.
Це окремо, потім про це поговоримо. Далі, етатизм. До етатизму належать в відвертому вигляді соціалізм, комунізм, ну і, в принципі, теперішні форми так званої соціал-демократії. Це, вони вже просто не називають себе марксистами, але все коріння, воно звідти йде. Це домінування держави. Якщо взяти європейські держави, ну, пропустимо цю саму Німеччину, Францію, це етатичні держави.
Так.
Так. Є. Тепер щодо лібералізму. До лібералізму ми відносимо лібералізм, власне, лібертаріанство, там, неолібералізм, анархізм, неоанархізм. От всі ці напрямки, які мають спільну основу, спільні підходи, і ми їх по загальному називаємо лібералізм. Ти бачиш, наша ситуація спростилася.
Так, ми все
з ідеологіями.
Правильно.
Тепер давай поміркуємо, а що ж всім робити тепер? От ми це все з'ясували.
Ну, ось, власне, на практиці тут найтяжче зреалізувати, бо в нас все перевернуто з ніг на голову. І з чого можна починати? Ну, я це бачу, як у нас ось ця реформа децентралізації змінюється, здійснюється, там багато є недоліків, але ключове те, що дійсно з громад можна починати, тому що це є первинна ланка будь-якої держави, якщо згідно націоналізму мислити. Відповідно, нам потрібно об'єднуватися в громади, які будуть дійсно спроможні щось здійснювати. І тут на сьогоднішній день, так як ти зауважував, важливо, як територіальні громади, так і екстериторіальні громади мають бути поєднані якимось чином, для того, аби вони могли співіснувати і витворювати цю спільноту. Ну і тут мені подобається, ну це така, кажуть, трошки утопічна ідея, але тим не менше вона мені подобається як держава в державі, тому що на сьогодні прямо змінювати цю державу не можна, бо 95% людей, вони реально не зацікавлені бути відповідальними за спільну справу, так як це в республіканізмі чи в націоналізмі. Їм добре те, як є, аби тільки більше гроші, аби прозорий уряд був. Тому питання стоїть, власне, в цій активній меншості. Як її можна зорганізувати в таку спільноту, в такі громади, які будуть потужністю своєю переважати цей старий механізм цієї старої держави.
Які покажуть кращі зразки практики, а всі інші потім подивляться і приєднаються.
Так.
Тому що там краще, там просто краще.
І ну, ідея демосів, оця, яка на оглядачі, вона, зокрема, тут дуже добре працює. Але що важливо, я вже про це думав, тут якось треба всі ці громадські організації, які є, вони, в принципі, якщо розібратися, ставлять перед собою гарну мету, яка цілком співвідноситься з тим націоналізмом. Але часто людей роз'єднують якісь банально формальні речі. Те ж саме слово «націоналізм» може роз'єднувати, або те ж саме слово «фашизм», або будь-яке інше слово. І це пов'язано з промиванням мізків дуже довгий час всією плутаниною, яка в нас виникла.
Дивіться, якщо технологічно підходити, то найкраще, мабуть, сприймається слово солідаризм, слово солідарність.
Так.
І тому, якщо ми говоримо про національну солідарність або про національний солідаризм, це те, що людям найлегше зрозуміти, і з точки зору інформаційної культури, це найдоцільніше.
Ось, і тут ця праця в сфері інформації все-таки, вона є ключовою.
Дивіться, ми минулий раз тобою поговорили про світогляд, про релігію і про філософію. Ми тут дещо визначилися. Зараз ми з тобою поговорили про ідеології і врешті-решт з'ясували, що цю ідеологію, з якою можна щось робити, от ми її умовно називаємо національний солідаризм. Так? А наступний раз я тобі пропоную поговорити про це, що ти зараз згадав, про технологію реалізації цього всього діла. От якраз про громади, про взаємодію громад, про порядок всередині громад. І що можна робити вже зараз?
Це, власне, цікаве питання.
О, це дуже цікаво. Воно взагалі в нас розмови цікаві.
Так, мені теж подобається. І приємно, і в ході такої дискусії сам розумієш багато нових істин якихось, що раніше не бачив. Воно дуже
Бачиш,
просто.
В діалозі народжується істина. Саме в діалозі. Тому що ліваки перекрутили, вони кажуть, в спорі, в суперечці народжується істина. Воно в суперечці може просто побити одне одного, і воно нічим не закінчиться. Тому говорять, що в суперечках народжується істина, якщо з гарячі тебе не приб'ють. Істина народжується в діалозі. Це ще Сократ, здається, говорив. А що таке діалог? Це коли учасники цього діалогу з великою повагою ставляться одне до одного і хочуть щось навчитися. Вони прагнуть до істини, а не просто перемогти. в суперечці, показати, що там я крутіший, я там розумніший, а ти ніхто.
Так, і треба розуміти, що істина це не є. Ну, є певні ідеї, які абсолютні, але зазвичай, коли ми про щось говоримо, воно є в якихось рамках, воно чогось стосується. Дуже часто люди хочуть якесь твердження поширити абсолютно на будь-які випадки життя. Воно так не завжди є. І треба оці рамки розуміти. Якраз в діалозі вони дуже гарно налаштовуються. Ти розумієш, от я так думав, але воно виходить тільки того стосується, а ця сфера тут ще не початне поле, грубо кажучи.
І істина не відкривається настільки, наскільки ми дозріли для того, щоб її прийняти. От ми розвиваємося, ми стаємо все свідомішими, і нам істина відкривається все красивіше, повніше, цілісніше.
І пізнається вона по корисних плодах так само. Це є так. Найкращий критерій.
Так, так, так.
Якщо плоди добрі, то значить істина.
Три критерії істини. Перше – це логічна цілісність. Вони можуть бути суперечливими. Якщо одне суперечнішому, це вже не істина, десь там є проблеми. Друге – це позитивні емоції. Обов'язково. Воно повинно бути красиве. Вона людина від цього повинна радіти. От коли вона доткається до істини, вона радіє. І третє, та добрі плоди, продуктивність. Це ж я колись почув цю фразу, це Гьоте сказав: істина не те, що продуктивне. Я був вражений просто.
Настільки просто, але настільки цінне.
Так. Богдане, дуже дякую за цю розмову. Значить, наступний раз будемо займатися громадами, поговоримо про це. Це питання дуже актуальне, воно всіх цікавить. Шановні друзі, дуже дякуємо, що слухали нашу розмову, що ви долучаєтесь до всієї цієї нашої роботи, спільної інтелектуальної роботи. Наступний раз у нас буде ще цікавіше, будемо говорити про речі більш практичні, про громади, про мережі, про ієрархію громад, що практично можна робити в наш час. Так що будьте здорові, до нових зустрічей!